Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 7 decembrie în calendar. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Iulian Ciocan, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi frigul avansează, ziua va fi în comparație cu cea precedentă, evident mai posomorâtă și mai rece, dacă e să vorbim de temperaturile care au coborât sub pragul de îngheț.
Așadar, așteptăm minus 5 grade la Briceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți și minus 3 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica minus 2 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se va înregistra minus 1 grad Celsius.
În ultimele două luni, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat demisiile a peste 20 de judecători pe motiv de pensionare. Alți 16 judecători au înregistrat recent solicitări de demisie la CSM, printre ei fiind magistrați de la Curtea de Apel Chișinău, de la Bălți, de la Curtea Supremă de Justiție și alte instanțe de fond. Experții independenți spun că aceștia se grăbesc să se pensioneze pentru a mai prinde condițiile privilegiate de acum, care fac ca pensia unui judecător să fie cât 10 pensii medii. Se grăbesc întrucât autoritățile intenționează să uniformizeze condițiile de pensionare. O discuție la această temă cu juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice peste câteva minute.
Va urma apoi nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce povestește astăzi?
Despre un comunicat triumfalist care prefațează în mod ciudat scandalul cu alimente dubioase din școli și grădinițe.
Tot atunci, jurnalul de corespondent ținut astăzi de William Toto, care scrie despre libertatea presei și Consiliul de Presă din Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Apărării Șalaru a vorbit despre imprevizibilitatea militară a Transnistriei într-un interviu cu Europa Liberă. Președintele ales Igor Dodon s-a declarat nemulțumit de faptul că validarea sa este amânată de tot felul de contestații în tribunale. Și secretarul de stat american John Kerry a asigurat că angajamentul Statelor Unite în cadrul NATO rămâne de neclintit. Acestea sunt titlurile dimineții. Unicul dușman imprevizibil militar este Transnistria, care nu poate fi supusă niciunui control internațional, a declarat ministrul apărării Anatol Șalaru marți într-un interviu cu Europa Liberă. Deși Republica Moldova are doi vecini care nu reprezintă nicio amenințare, și anume România și Ucraina, Rusia, cu trupele sale din Transnistria, reprezintă un factor de risc pentru că, citez, dacă Rusia vrea să provoace undeva un conflict, îl provoacă fără să te întrebe. A mai declarat Șalaru în interviu cu Europa Liberă. În acest context, ministrul apărării a remarcat că statutul de neutralitate a Republicii Moldova, care ar trebui să garanteze securitatea țării, nu este respectat. Citez din nou, nimeni, nici chiar Rusia, nu a recunoscut neutralitatea noastră. Dacă Rusia ar recunoaște neutralitatea, ar trebui imediat să-și retragă armata din Transnistria, crede ministrul apărării Șalaru în interviu cu Europa Liberă. Președintele ales Igor Dodon și-a exprimat nemulțumirea că validarea victoriei sale de către Curtea Constituțională este tergiversată din cauza contestării rezultatelor în justiție. Vorbind marți la o conferință de presă, Dodon a spus că de vină ar fi oponenta sa, sau mai bine zis, fosta sa oponentă, Maia Sandu, și aliatul acesteia, Andrei Năstase. Dar contestațiile Maiei Sandu au fost deja respinse de Curtea Supremă. Singurul proces care mai continuă este cel inițiat de alegătorii din diasporă. La aceeași conferință de presă, Dodon a mai spus că tergiversarea convine guvernării care ar vrea acum să adopte rapid o lege nepopulară, cum ar fi majorarea vârstei de pensionare sau măsuri neagreate de el, cum este deschiderea biroului NATO la Chișinău. Tot marți, președintele Nicolae Timofti a înaintat Parlamentului spre ratificare proiectul de lege cu privire la deschiderea acestui birou de legătură NATO la Chișinău. Acordul legat de acest birou a fost semnat cu o săptămână în urmă la Bruxelles de premierul Pavel Filip și secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Secretarul de stat american John Kerry a dat asigurări marți că angajamentul Statelor Unite în cadrul NATO va rămâne de neclintit și după inaugurarea noului președinte american Donald Trump în cursul campaniei electorale. Președintele ales Trump a pus sub semnul întrebării relevanța NATO și a susținut că fiecare țară trebuie să plătească pentru a pretinde sprijin militar american. Și Statele Unite nu vor distruge terorismul internațional numai prin mijloace militare, a declarat președintele american Barack Obama, făcând aluzie la o serie de declarații belicoase ale președintelui ales Donald Trump. În ultimul discurs ca președinte pe tema terorismului, Obama a avertizat că terorismul va rămâne pentru mulți ani o amenințare la adresa securității Statelor Unite, deși sub administrația sa rețeaua Al-Qaeda a fost decapitată, iar organizația Statului Islamic și-a pierdut mult din forță și impact. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Au fost știrile aceste dimineți cu Ileana Giurchescu. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un nou reportaj despre veterani ai războiului din Afganistan.
20 de ani avem atunci. De la Voincomat a venit povestea și ne-a luat pe noi în armată, dar noi nu știem unde noi ne ducem. Noi ne-a spus că ne ducem în armată, dar unde nu știem. Primul jumătate de ani ne-a slujit în Soyuz, în Turkmenia. Ucepca era la Turkmenia și din Turkmenia ne-a trimis în Afganistan. Așa norocul nostru era. Și mulțumim la Dumnezeu că s-a sfârșit așa ghilime și a venit ziua, înțelegi?
Pavel Traghira a luptat în războiul din Afganistan. În urma unui accident provocat de explozia unei mine, a suferit o contuzie. De 20 de ani, se află în internatul psihoneurologic din satul Brânzeni, raionul Edineț.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice. Domnule Guzun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Guzun! Așadar, peste 20 de judecători au plecat recent din sistem, iar alții așteaptă ca CSM să le examineze cererile de demisie. Să fie dorința de a se pensiona în condițiile privilegiate de acum unicul motiv al acestui val de plecări? Dumneavoastră, ce credeți?
Dumneavoastră, foarte corect ați menționat că ultimii 20 de judecători au plecat în legătură cu modificarea sistemului de pensii sau cel puțin atunci când deja exista un proiect de lege. În primul rând, Centrul de Resurse Juridice susține această modificare, însă sunt mai multe carențe pe care noi le vedem și urmează să fie abordate în mod foarte serios. În anul 2013, legislația cu privire la salarizare și respectiv pensionare a judecătorilor a fost modificată, dar dacă vă aduceți aminte, promulgarea legii a fost întârziată la acel moment de președintele Republicii Moldova cu 5 luni și jumătate, astfel încât foarte mulți judecători au plecat din sistem pentru a beneficia de salariile majorate și pensiile recalculate și indemnizația deplină. La acel moment aceste lucruri nu au fost pe deplin gândite pentru că în mod natural, odată ce salariile judecătorilor se majorează, se vor majora mult proporțional și pensiile. Doar că pensiile judecătorilor au fost calculate într-un mod preferențial în comparație cu orice altă profesie. De exemplu, dacă noi plecăm la pensie și pensia noastră este calculată în condiții generale, în baza venitului care le-am primit eu la acel moment, atunci, în cazul judecătorilor, această pensie se calcula în legătură cu salariul judecătorului în funcție. Deci vă dați seama, dacă unii judecători până în anul 2013 au primit, presupunem, 8.000 de lei salariu, după majorare au început să primească câte 16.000 de lei. Și respectiv această majorată le-a dat dreptul de a plecarea din sistem. Și în mod natural, dacă unii judecători au aceste circunstanțe în care pot să plece în demisie, au expectanțe legitime să solicite această pensie și să plece din sistem. Doar că impactul la moment în ce se ține de lipsa locurilor de muncă va fi unul, cred eu, catastrofal, pentru că pleacă judecători cu experiență, iar venind înapoi, nu cred că vom suplini cu funcția de judecător persoane care au o experiență de 5, 10 sau chiar mai mulți ani în profesia juridică.
Sunt magistrați care au spus că pleacă inclusiv pentru că sistemul judecătoresc este viciat, iar unele persoane controversate, ziceau judecătorii, sunt numite și promovate în funcții de conducere. Apare totuși întrebarea, de ce nu au vorbit despre asta până acum?
Îmi pare rău. Doamna Răducanu tot timpul a menționat în ședințele Consiliului Superior Magistraturii despre problemele cu care se confruntă sistemul judecătoresc. Doar că domnie pleacă din sistem. Doamna Domnica Manole, la fel, care a vorbit în mod deschis despre probleme din sistemul judecătoresc și văd că, părerea mea, plătește pentru aceste discursuri în mod direct. Sunt câțiva judecători care vorbesc despre problemele din sistem, dar că, cu părere de rău, aceștia nu sunt susținuți.
Cine ar trebui să ia atitudine sau cel puțin să...
În primul rând, judecătorii, pentru că aceste modificări îi afectează pe ei în mod direct. În al doilea rând, suntem noi cetățenii, pentru că orice plecare din sistem dezbalancează procesul normal a unor ședințe de judecată. Chiar ieri, unii au apărut decretele președintelui semnate de fritor la demisia unor judecători și de judecătorii deja nu pot să examineze dosarele, deși au fost puse pe rol. Dar vă dați seama că asta are loc în cazul la mai mult de 20 de judecători. Deci procesul va fi viciat. În ceea ce ține de calitatea actului de justiție, noi în multe cazuri avem probleme cu motivarea hotărârilor judecătorești, chiar și cu aceleași aresturi ale persoanelor. Dar dacă judecătorii cu experiență pleacă, eu cred că vom avea probleme și mai grave. Iar o a patra consecință pe care o vedem este iminentă, sunt neacoperirea pe un termen mediu, aș spune eu, al locurilor vacante în multe judecătorii. Noi și la moment avem locuri vacante în instanțe care nu sunt acoperite de ani de zile, unde judecătorii activează câte 1, 3, respectiv nu poți forma complete de judecată sau să fie o activitate normală a instanței. Dar evident că și Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie cel interesat de a menține judecătorii în funcție, iar pe de altă parte să plece cei care nu își onorează funcțiile. Dar per sistem, eu cred că plecarea judecătorilor, inclusiv de la Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție, este o problemă destul de gravă.
Domnule Guzun, iată, continuând ideea asta de noastră, aceea că sistemul judecătoresc ar putea să devină mai slab, mai puțin eficient după plecarea mai multor magistrați. Întrebarea mea este următoare, dar acești magistrați, ei nu-și dau seama că prin plecarea lor, deci slăbesc sistemul, ei cui ne lasă? Deci n-au un soi de responsabilitate de asta pentru țară, pentru popor?
Sincer să vă spun, ne-am gândit mult la acest aspect și, pe de-o parte, este unul dureros pentru că oameni cu verticalitate, cu experiență, care își permiteau să zică, inclusiv în ședința de judecată, anumite aspecte, pe cauze anumite, pleacă din sistem. Dar noi nu putem să-i condamnăm pentru faptul că statul, la moment, le oferă o oportunitate de a pleca din la pensie cu sume destul de bune. Și haideți să recunoaștem că pensiile, la moment, ale judecător sunt unii din cele mai mari din sistemul bugetar de stat.
Așa
nu avem așa asemenea pensii. Noi nu avem indemnizații unice de concediere. Deci aceste facilități sunt preferențiale pentru judecător. Respectiv, judecătorii, dacă au asemenea oportunitate, decât să facă parte dintr-un sistem. Și cum ați menționat dumneavoastră, când judecătorii nu sunt promovați sau numiți în funcție, în bază de merit, ei decid să plece.
Și cine să-i înlocuiască? Există cel puțin o viziune, o percepție a urmărilor care ar urma să se producă, iată, după plecarea acestui val de judecători?
Cel mai legitim, cred că la această întrebare ar răspunde Consiliul Superior al Magistraturii. Eu, ca persoană care sunt implicată, sau una dintre persoanele care sunt implicate în acest proces de reformă și ca justițiabil, pe mine mă îngrijorează calitatea actului de justiție. Și așa, până acum am fost martori la multe schimbări și deciziile hotărârilor judecătoriești. Aceeași hotărâre ce ține de stadionul Republican, când bugetul a fost prejudiciat cu 14 milioane de lei, atunci când a avut cu spălarea banilor din băncile din Federația Rusă. Respectiv, la moment, orice schimbare în acest sens ar avea loc, cetățenii cred că au o opinie favorabilă. Însă, după părerea mea, această modificare nu trebuia să fie făcută imediat, trebuia să fie discutat cu Consiliul Superior al Magistraturii și această schimbare în privința judecătorilor trebuia să fie făcută în mod gradual. Iarăși, noi nu suntem împotriva unei schimbări a modului de calculare a pensiilor, însă cert este că plecarea din sistem a unui număr foarte mare de judecători, apropo 100 de judecători în ultimii 3 ani, ceea ce reprezintă fiecare a patrulea judecător, este o chestiune care trebuie abordată mai mult serios decât a spune că are loc curățarea sistemului. Nu am văzut să plece judecători cu probleme mari de integritate care nu justifică bunurile care le dețin raportate la veniturile sale. Avem mașini, știți foarte bine, Porsche cu valoare de 11.000 de lei. Aceste persoane nu au plecat din sistem.
Menționați calitatea actului justiției, dar oare atunci când a fost majorate salariile judecătorilor, nu anume acest obiectiv a fost țintit?
Evident că majorarea salariilor este unul din punctele cele mai favorabile în sensul responsabilizării judecătorilor, dar noi nu trebuie să mizăm doar pe majorarea salariilor.
Domnule Găzun, iată așa o perspectivă. Un om simplu, un om de rând se uită la aceste demisii ale judecătorilor, da? De dragul pensiilor. Și el s-ar putea să se întrebe, dar cât de integre din punct de vedere moral sunt niște oameni care lasă totul baltă de dragul banilor? Iată așa o întrebare a unui om simplu. Dumneavoastră, cum ați comenta aici?
Eu cred că nu am dreptul moral să mă exprim în privința carierei unui judecător care a lucrat mai mult de 20 de ani în această funcție, dar cert este faptul că dimensiunea sau conceptul a ce înseamnă judecătorul pentru noi sau cine este judecătorul, ca valoare morală pentru noi toți, el a scăzut. Eu nu vreau să condamn judecătorii care pleacă la pensie în circunstanțe în care să beneficieze de o pensie mai mare, eu cred că nimeni n-ar refuza dintre cetățeni această oportunitate, să fim corecți.
Da, vă mulțumim, domnule Guzun, pentru această discuție. A fost juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă Ileana Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Statele Unite nu vor distruge terorismul internațional numai prin mijloace militare, a declarat președintele american Barack Obama, făcând aluzie la o serie de declarații belicoase ale președintelui ales Donald Trump din timpul campaniei electorale. Secretarul de stat american John Kerry a dat asigurări marți că angajamentul Statelor Unite în cadrul NATO va rămâne de neclintit și după inaugurarea noului președinte american Donald Trump. Cancelara Angela Merkel a fost realeasă marți la Essen, în Germania, în funcție de președinte al Uniunii Creștini Democrate, obținând 89,5% din voturile delegaților. Se pare că popularitatea cancelarei germane în partid a fost erodată de decizia acesteia de anul trecut de a permite intrarea în țara a circa 1 milion de migranți. Angela Merkel va conduce acum lista partidului în alegerile generale din 2017, candidând astfel pentru un nou mandat, al patrulea mandat de 4 ani la conducerea Germaniei. Și la reuniunea ministerială NATO de la Bruxelles, ministrul român de externe Lazar Comănescu a cerut din nou alianței să-și continue sprijinul activ pentru partenerii estici, Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, radiografie zilei făcută de Europa Liberă o puteți găsi pe internet la europalibera.org.
Ne puteți urmări inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnăclasnici, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Jurnaliștii de la portalul Mold Street scriu că în prima jumătate a acestui an, mai multe întreprinderi de stat și societăți cu capital majoritar de stat au beneficiat de scutiri de plata TVA pentru bunuri și servicii în valoare de peste 2,27 miliarde de lei. Autorii fac referire la datele Ministerului Finanțelor, care arată că de înlesniri și facilități fiscale s-a bucurat întreprinderea de stat Poșta Moldova, compania aeriană Air Moldova sau fabrica de sticlă din Chișinău. În pofida acestor facilități, scriu jurnaliștii, multe întreprinderi de stat nu reușesc să achite toate obligațiile fiscale. Având înregistrate datorii privind impozitele și taxele față de bugetul public național, în valoare de peste 165 de milioane de lei. Jurnal MD îl citează pe avocatul diasporei Eduard Digore. Curtea de apel Chișinău a menținut hotărârea judecătoriei sectorului centru, care a respins cererea diasporei de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului de Externe. Avocatul spune că acest dosar era un test pentru justiția din Moldova ca să arate cât valorează drepturile omului în acest stat. Chiar dacă va depune recurs, el susține că judecătorii aveau deja hotărârea adoptată, aveau opinia formată pentru că de la bun început s-a încercat limitarea drepturilor lor. Ziarul Național preia postarea de pe Facebook a liderului Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care i-a răspuns președintelui ales, Igor Dodon, după ce acesta a criticat guvernarea care, în opinia sa, promovează în regim de urgență decizii controversate, precum reforma sistemului de pensii sau deschiderea biroului NATO la Chișinău. În context, Mihai Ghimpu a scris că deschiderea biroului de legătură NATO la Chișinău este o decizie politică asumată de majoritatea parlamentară și fracțiunea Partidului Liberal va susține acest proiect în Parlament. Liderul liberalilor a mai notat că, citez aici, Dodon ar trebui să se îngrijească de evacuarea arsenalului militar rusesc din Transnistria și a armatei de ocupație, nu de cei 4-5 civili care vor activa în beneficiul Republicii Moldova în cadrul biroului NATO de la Chișinău. Am încheiat citatul. La aceeași temă, Dragoș Drăgan scrie pe report.md că liberal-democrații vor susține la nivel parlamentar deschiderea biroului de legătură al NATO la Chișinău. În material este citat liderul fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, care spune că există o poziție consolidată a fracțiunii în acest sens, care a fost și va fi pentru apropierea Republicii Moldova de NATO. Foștii deputați comuniști, care fac parte din actuala alianță de guvernare, susțin că încă nu au decis dacă vor susține sau nu această inițiativă. Totuși, scrie autorul, chiar dacă foștii comuniști vor decide să boicoteze acordul în Parlament, acesta va putea fi ratificat cu voturile PLDM, PL, PDM și voturile foștilor deputați liberal-democrați, inclusiv voturile lui Iurie Leancă și Eugen Carpov. În fine, portalul Noi MD publică un articol semnat de Ion Munteanu, în care autorul scrie că de numele lui Ilan Șor în Moldova este legat nu doar furtul celor trei bănci, dar de mită de milioane și implementarea unor șir de proiecte comerciale dubioase, dar și faptul că firme afiliate lui Șor au devenit deținătoare ale moștenirii sindicatelor sovietice moldovenești, se menționează în articol.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Toată lumea știe despre scandalul mare provocat de arestarea unor indivizi care furnizau alimente dubioase alterate școlilor și grădinițelor. Organele de control verifică acum toți agenții economici care aduc produse alimentare în școli și grădinițe. Repet, scandalul e mare, munca unor cinovnici ridică serioase semne de întrebare, iar oamenii nu mai au nicio siguranță legată de mâncarea copiilor în instituțiile de învățământ. Ei bine, vreau să vă spun că marea mi-a fost mirarea să găsesc zilele astea o știre din 15 august 2016. Acum 3 luni și jumătate, Ministerul Sănătății din Chișinău ne informa că a finalizat proiectul unei alimentații sănătoase în școli și grădinițe, a cărui realizare urma să înceapă de la 1 septembrie. Într-un comunicat de presă, Ministerul ne spunea că noile meniuri prevăd o alimentație mai bogată în fructe și legume, că promovează consumul de apă filtrată sau îmbuteliată. Fuseseră excluse și că din meniu alimentele cu adaus de aditive alimentari, produsele prăjite în grăsimi, etc. Adică toate erau bune și frumoase, toate vizau sănătatea copiilor. Iar peste 3 luni începe marele scandal cu produsele alterate livrate școlilor și grădinițelor. Și acum, ce să înțeleg eu, simplu muritor? Nu zic că informația din august a Ministerului Sănătății nu are la temelie niște adevăruri. Pe semne se făcuse câte ceva, dar la fel de adevărat e că sistemul rămăsese viciat și alimentația mai sănătoasă, invocată de minister, nu excludea livrarea alimentelor dubioase. Citești știrea asta din august, apoi te uiți ce avem acum și înțelegi că în țara asta nu mai poți avea încredere în nimeni și în nimic. E un soi de haos al tranziției hidoase, în apele tulburi ale căruia prind pești de aur tot soiul de indivizi dubioși, tot soiul de escroci și doritori de îmbogățire rapidă. Iar atunci când o instituție de stat îți spune că în cutare domeniul e super ok, trebuie să înțelegi că lucrurile sunt foarte nesigure, că de fapt naiba știe cum e în realitate.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
În urmă cu 60 de ani s-a înființat în Germania organizația cunoscută sub denumirea Deutscher Presserat, Consiliul de Presă din Germania. Este un organism de autocontrol al activităților jurnalistice, publicistice și scritoricești. Activitatea Consiliului se ghidează după principiile cuprinse într-un codex de presă care cuprinde liniile directoare pentru activitatea publicistică. În caz că se constată deraieri de la aceste linii, Consiliul atrage atenția ziarului sau jurnalistului care nu le-a respectat. Pe de altă parte, Consiliul are sarcina de a veghea asupra libertății presei și să semnaleze cazurile în care aceasta nu a fost respectată sau a fost îngrădită. În era internetului, munca jurnalistică a devenit mai complicată. Rețelele de socializare și paginile electronice accesibile pentru oricine s-au transformat în izvoare alternative care deseori se dovedesc a fi medii de dezinformare. Mai nou, presa liberă este confruntată cu acuzația că ar fi înregimentată și că ar răspândi minciuni. Termenul Lügenpresse, presă mincinoasă, a devenit în ultimii ani sloganul mișcărilor radicale, populiste și naționaliste. Într-o cuvântare ținută de către președintele federal Joachim Gauck, cu prilejul celor 60 de ani de existență a Consiliului de Presă, acesta a respins sloganul de luptă al național-populiștilor. În vederea depășirii crizei de încredere față de presă, Gauck a cerut jurnaliștilor să dea dovadă de maximă obiectivitate, dar și de sensibilitate. În era digitală, a continuat Gauck, e foarte ușor de a se crea realități paralele și un microspațiu public. Rețelele de socializare devin de multe ori spații în care se aude și se multiplică doar ecoul propriilor convingeri și adevăruri. În acest context, Gauck a vorbit despre un infarct de comunicare. Democrația, însă, a arătat președintele, se bazează pe o comunicare reușită, ea trăiește prin schimbul de păreri, reproducând și controverse. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
E aproape 7:30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.